слухаєте подкаст Громадського радіо.
Гість нашої програми Андрій Бокотей, він орнітолог, старший науковий співробітник Державного природознавчого музею Національної академії наук України. Вітаю вас, пане Андрію. А чи є якесь окреме означення поняттю мігруючі птахи, власне, у вашій науці?
Мігруючі птахи – це птахи, які періодично здійснюють переміщення туди і назад в певні періоди року, і це відбувається з року в рік подібним чином. Цьому сприяє, чи їх до цього скоріше спонукає, зміна клімату, який взимку для дуже багатьох видів птахів є несприятливим, несприятливим для їхнього життя. Тобто чогось їм бракує в цей період, або корму, або місць, де вони можуть спокійно перебувати якийсь етап свого життя. Тому історично, еволюційно так склалося, що певна, не всі, але певна частина птахів здійснює подібні переміщення.
Ці відстані, вони дуже різні? Тобто, умовно, це як ходити на роботу можна в сусіднє місто, в сусідній район, так? Чи можна їхати на заробітки, наприклад, за океан на 2-3 місяці чи на півроку? От чи у птахів подібно це відбувається, що є різні ці міграції?
Дуже подібно. Птахів умовно прийнято ділити на дві таких умовні категорії – дальніх мігрантів, які здійснюють далекі перельоти, і ближніх мігрантів, які не відлітають далеко, десь тут, так приблизно, якщо рахувати від міста Львова, то десь Середземномор'я, це не так далеко, і вони можуть швидше повернутися. Натомість дальні мігранти – це птахи, які здебільшого зимують в Африці. У нас лише кілька, чотири, здається, види, які зимують в Індії. Решта летить в Африку, і це може бути досить значний шлях, ну, від півночі України до Південної Африки. Це близько 10 тисяч кілометрів. Ну, зокрема, так летять лелеки.
До півдня Африки аж?
Так, і, до речі, досить багато птахів зимує на півдні Африки. І серед них не тільки такі великі, як лелеки, зокрема, там зимує вивільга, невеликий горобиний птах, кропив'янки, зовсім дрібні горобині птахи. Тобто це дуже по-різному відбувається в світі птахів, а якщо говорити про рекорди, то рекордсменом вважається полярний крячок. Тут в нас він практично не зустрічається, але гніздиться він на півночі, північні узбережжя Канади, північні узбережжя Європи і Азії. Натомість зимує він біля узбережжя Антарктиди. Тобто це фактично майже всю земну кулю він пролітає. Це десь близько 30 тисяч кілометрів міграційного маршруту.
А ці загалом міграції, вони еволюціонують так само, чи вважається, що там певні види птахів, вони, я не знаю, десятиліттями, століттями чи тисячоліттями не змінюють оці маршрути свої?
Ну, деякі види не змінюють, деякі види міняють. Ми бачимо вже навіть за нашого життя. Раніше зміни клімату відбувалися дуже повільно, зараз людина настільки інтенсивно впливає, і ми ввійшли в такий період історії нашої планети, бо такі періоди бувають періодично, коли зміни клімату відбуваються дуже інтенсивно, і це не може не відображатися на міграційній поведінці, зокрема і птахів. В нас за останні кілька десятків років з'явилися види, які раніше вважалися мігрантами, тобто гніздилися вони тут у нас, а на зиму відлітали. Натомість сьогодні в нас утворилися популяції осілі, тобто птахи не відчувають потреби відлітати на зимівлю. Особливо такі популяції зосереджуються в містах. В місті, де впродовж зимового періоду є місця, які не замерзають навіть в суворі зими. Земля, ґрунт над теплотрасами, довкола будинків. І птахи можуть знайти собі поживу впродовж всієї суворої зими. І крім того, вони теж можуть знайти собі поживу з людського столу біля смітників, десь там, де відкритий ґрунт, вони собі можуть прохарчуватися. Зокрема, у Львові утворилися такі популяції в чорного дрозда. Останньо почали залишатися зимувати вільшанки, костогризи. Тобто цей процес відбувається з наростанням все більшої кількості і чисельності тих птахів, які залишаються на зиму.
Це, до речі, дуже, дуже цікаво, що урбанізація, а я боюсь припускати, бо це треба питати вас і там колег-екологів, але для, власне, птаства, так, урбанізація, вона стала в тому числі і... Ну, я не знаю, може, мотиватором для розвитку якогось, так, і урбанізація, міста дали прихисток і їжу багатьом птахам.
Ну, до певної міри, бо місто, розростаючись, захоплює
території певні,
повністю міняє природне середовище, яке було навколо цього первісного невеликого міста, скажімо так. І багато видів птахів змушені відступати. Тобто є види урбофоби, ті, які не толерують сусідство людини і які зникають з тих територій, де починає з'являтися якась діяльність людська. І є види урбофіли, тобто фобос відлякує, а філео любить. Відповідно, є види, які живуть у нас виключно в містах і не зустрічаються в дикій природі. Ну, зокрема, той самий хатній горобець, ми його не побачимо за межами міста. Десь подібно виглядає ситуація з білим лелекою, бо теж він живе тільки поруч з людиною, поруч з населеними пунктами. От, тому, ну, двояке має значення оця урбанізація, і види, які, ну, міста розростаються все більше і більше, і вже значна, близько понад 10% нашої планети – це забудована територія, це міста або населені пункти. Відповідно, для тварин лишається місця все менше, і для птахів в тому числі, і перед різними, перед всіма видами, напевно, рано чи пізно постане питання, або вони адаптуються до сусідства з людиною, навчаться жити поруч і толерувати його і людську присутність, або вони будуть вимирати. І сьогодні є види, які, ну, категорично вже впродовж усього періоду існування людської цивілізації, вони не толерують сусідства з людиною. Зокрема, такими серед нашої фауни є, наприклад, великий підорлик. Це орел, великий хижий птах, який, ну, категорично не сприймає сусідство людини, і його все менше і менше, і шансів його врятувати, очевидно, ми не будемо мати вже в Україні. Натомість дуже подібна ситуація з чорним лелекою. Теж вид з Червоної книги, вид, який до недавнього часу абсолютно не толерував сусідства з людиною і ховався по глухих лісах. Натомість дослідження останніх півтора десятка років показують, що цей вид починає проявляти якусь таку, ну, толерантність. Він все ближче гніздиться до населених пунктів, все ближче до автомобільних доріг. І це до певної...
Починає знайомитися з людиною.
Так, і це до певної, все ближче підпускає до себе людину, коли він її десь зустрічає, чи за під час годівлі, чи під час відпочинку. І це дає підстави думати і вважати, що цей вид швидше за все адаптується. Йому просто потрібен ще якийсь період для того, щоб от виробити в своїх популяціях оцю от терпимість до людини і її присутності.
Я нагадаю нашим слухачам, що гостем програми сьогодні є Андрій Бокотей. Він орнітолог і старший науковий співробітник Державного природознавчого музею Національної академії наук України. Мабуть, слухачі вже зауважили, що кілька разів пан Андрій згадав про Львів. І в цьому нічого дивного немає, бо, власне, живе і працює пан Андрій у місті Львові. А от засоби зв'язку нам зараз дозволяють, так би мовити, комунікувати з людьми з усієї України, та не лише з України. А до речі, чи видимою є, от якщо дивитися на цю мапу птаства, чи видимою є якась регіональна чи краєва відмінність популяції і так далі? Ну, умовно, що у Львові є ті птахи, яких немає у Харкові, чи, не знаю, там в Севастополі є те, що і в Одесі, чого немає в Чернігові, Сумах, чи на Волині десь?
Безумовно, різні види птахів пристосовані до життя в різних умовах. Є види лісові, тобто види, які живуть в лісі, використовують ресурси лісу, використовують дерева для побудови гнізд, для пошуку корму. Є види, які пристосовані до життя в степу, тобто де рослинності дуже мало, види, які гніздяться на землі, яким потрібен відкритий простір для того, щоб бачити небезпеку, бачити свого ворога. Вони до того способу життя теж пристосовані. Зовсім інші птахи є на Чорноморському узбережжі, наприклад, бо це види, пристосовані до життя на узбережжях, де є і вода, і пісок, і це теж можливість будувати гніздо на піску, харчуватися біля води. Тобто в різних регіонах фауна відрізняється, і відрізняється достатньо сильно. В Карпатах це зовсім інший склад птахів, бо це види, які пристосовані до суворого клімату. Верхів'я Карпат, Альпійські Луки – це зовсім інше середовище, це сильні вітри.
Тобто ми досить велика країна, і, власне, через, ну, маю на увазі навіть географічно, територіально, і це означає, що розмаїття тваринного світу і цього так понадземного, воно досить велике.
Так, саме так.
Чи приблизно ви з колегами знаєте, скільки видів птахів живе в Україні?
Близько 4,5 сотень.
4,5, тобто 450 видів. Це багато, мало, нормально?
Приблизно. Ну, для такої великої країни, для такого різноманіття ландшафтів це нормально. Це нормальна кількість, але вона постійно міняється, вона в більшу сторону, що саме приємне, оскільки в зв'язку з цими змінами кліматичними до нас приходять південні види, бо стає тепліше. І в нас з'являються види, яких, припустимо, наші батьки, бабці, дідусі
не бачили
і не знали про ці види нічого. А сьогодні, зокрема, чепуру білу можна побачити, ну, тут в західному регіоні будь-де, коли ви їдете автомобілем попри дорогу. Вони можуть харчуватися десь на водоймах, на ставочках, на луках вологих.
От ми говоримо про птахів-мігрантів, з, так, маючи на увазі, що вони з України кудись ідуть шукати кращої долі. Так, а чи є птахи, які по цю кращу долю прилітають і до нас? Бо, можливо, як ви вже сказали, щойно наші умови можуть бути трохи кращими, ніж десь там.
Так. Так воно і є. Північні птахи, які гніздяться десь за полярним колом, наприклад. Зокрема, тих самих снігурів. Всі, напевно, знають і постійно жаліються, що от нема снігурів, ми їх не бачимо. Ну, я, правду кажучи, снігурів теж бачу рідко, хоча досліджую птахів, але я їх дуже часто чую. Багато видів птахів поводяться, мають таку потайливу поведінку. Тобто вони намагаються бути непримітними, і це їм на користь, бо вони, якщо вони непримітні нам, то вони непримітні і багатьом хижакам, це дозволяє їм виживати. До нас на зиму прилітають снігурі, прилітають чижі, прилітають омелюхи, ну, близько десятка видів. В дуже суворі зими прилітають пуночки, лапландські подорожники, рогаті жайворонки. Тобто види, які гніздяться далеко на півночі. І якщо в нас сувора зима, то там, очевидно, ще суворіше. Відповідно, вони шукають кращий, тепліший клімат для того, щоб перебути цей період року.
Ми своїми вважаємо усіх птахів, які протягом року більший чи менший час перебувають на нашій території, чи лише тих, які гніздяться тут і дають потомство?
Ну, орнітологи так не ділять птахів, але виходячи з звичайної логіки, то, очевидно, наші птахи – то ті, які тут гніздяться. Ті, які виводять потомство, бо птах прив'язаний до певної території лише в той період, коли в нього є гніздо, і він опікується своїм потомством, він його виводить, вигріває, насаджує кладку, будує гніздо, вигодовує пташенят. Після того птах ні до чого не прив'язаний, вірніше прив'язаний, він прив'язаний до кормових ресурсів, бо де би птах не перебував, є певний набір кормів, якими він може харчуватися. То є птахи зерноїдні, є птахи комахоїдні. То ті, котрі комахоїдні, вони зрозуміло, що вони в зимовий період, тут робити їм нічого, вони перелітні. Натомість багато птахів зерноїдних, вони є осілі, вони нікуди не перелітають. Це частина віркових птахів, щеглики, зяблики, зеленяки, ті самі горобці, про яких ми згадували, сірі коріпки, сірі ворони. Це види, які постійно цілий рік тримаються тут і знаходять спосіб прохарчуватися впродовж цієї зими.
Я нагадую слухачам, що гостем нашої програми, і навіть ця програма схожа трошки на лекцію, так, така собі міні-лекція на радіо, Андрій Бокотей, орнітолог, розповідає нам про птаство українське, зокрема, так, і про тих птахів, яких ми теж частково вважаємо своїми, ну, принаймні, ми їх якось назвали. Це теж дуже важлива окрема тема до розмови. Я знаю, ваш колега, пан Геннадій Фесенко, колись ми з ним робили програму так само на громадському радіо, який довгий час працює із цими, власне, назвами і доклав багато зусиль до збирання, так би мовити, так, упорядкування. Це важливо з точки зору культурологічної, мабуть, так? Важливі такі речі, що людина якось називає все, що бачить довкола себе, тварин, рослини, птахів, немає значення, все, всьому дає якусь свою назву. А от ті нові види, що у нас з'являються, уже ж, мабуть, ми їх називаємо за такими назвами, ну, як вони якось ідентифіковані в довідниках?
Геннадій Васильович, про котрого ви згадали, 2 роки тому уклав українське називництво птахів світу. Тобто на сьогодні в світі немає птаха, який би не мав української назви, завдяки Геннадію. І за це йому велика честь і хвала, бо це титанічна праця, це неймовірно важка праця, але він це зробив просто на найвищому рівні. Це надзвичайно гарно звучить, і ця книжечка грубезна, там понад 500 сторінок, і це лише списки птахів. Ну, але це фантастична робота і фантастична річ для української орнітології, це дуже вагомо.
Але це цікаво ще й з іншого боку, тому що це ж дослідження такі межові, знаєте, міждисциплінарні. Так, тобто ти тут без фольклору, наприклад, навряд чи обійдешся.
В нас, ну, якщо ми вже заторкнули ту тему, то в кінці 19 століття тут на заході України працював такий Іван Верхрацький, який, до речі, один з перших українських науковців досліджував міграції птахів, якщо ми говоримо про міграції. Він був дуже поважним науковцем і, крім всього іншого, він, власне, збирав українські назви птахів тут по заходу України, по всіх селах він ходив, розпитував людей і уклав такі знадоби до номенклатури природописної української. Там теж надзвичайно гарні, ну, але це чисто народні назви. Він назбирував одного з птахів, він називається сьогодні волове очко, його наукова назва, це один з найменших наших птахів. Верхрацький назбирав тут по заходу 84 назви цього птаха. І вони настільки влучні, настільки вони гарні. На одних назвах можна дуже багато зрозуміти про цього птаха, і про його поведінку, і про його вигляд, і про багато-багато різних аспектів його біології.
Повертаючись до теми імміграції, у тому числі, що стало приводом до нашої розмови сьогодні, оці ж птахи, про яких ми говоримо, які гніздяться навіть в Україні, вони ж мають так само різні назви або інакші назви і в тих країнах, куди вони прилітають, от в тій же Південній Африці.
Думаю, що так.
Чи є загально укладена термінологія, ну там латиною умовно, яка є спільною від, не знаю, від Чилі до Японії?
Так. Власне, латинські назви птахів вони є уніфіковані, їх почав укладати Карл Ліней, і перша його праця з такою уніфікацією назв вийшла в 1758 році. І з того часу в цілому світі для того, щоб порозумітися, науковці користуються латинськими назвами. Тобто українську не буде знати ніхто на міжнародній конференції, крім українців. Натомість латинську назву будуть знати і розуміти всі з цілого світу.
Ну так, якщо 80 назв, як ви сказали, однієї пташки, то це, ну, м'яко кажучи, навряд чи є в когось такий потенціал просто, аби це все змістити. Тим паче, що подібна пташка може бути в багатьох інших країнах. А є унікальні види в Україні птахів, от яких немає більш ніде?
Напевно, ні. Напевно, нема. Нема, бо в нас нема таких унікальних
умов якихось
середовищ, яких нема ніде більше в Європі.
Тобто ми не на якийсь там умовний Мадагаскар?
Ні, ми не Мадагаскар.
Ну, то мається на увазі, що коли є специфічні умови, там можуть мешкати специфічні види, так? Яких більше,
так, безумовно.
Яких більше безумовно, ніде
такі види називаються ендемічними. Якщо є в світі десь якесь, наприклад, там високогір'я Тібету, ну, звичайно, що такого більше нема ніде в світі, і там дуже своєрідна орнітофауна. Той самий згаданий вами Мадагаскар чи Нова Зеландія, які як острови відокремилися від материків дуже-дуже давно, і там еволюція йшла своїм шляхом, звичайно, там є зовсім інші види, яких нема навіть на тому ж материку Австралії, який є поруч. То це ще склалося так само історично, еволюційно. Тут в Європі фактично майже немає
чогось дуже унікального.
Видів ендемічних, яких нема в якійсь конкретній країні. Бо Європа сама по собі вона цікава, вона інакша, ніж, припустімо, Азія чи Південна Америка. Але якщо говорити про якусь країну в межах Європи, то такого є дуже мало.
Я нагадую слухачам, що ми говоримо про птахів сьогодні, говоримо, зокрема, тому що колись дуже давно, в травні місяці, вже майже 100 років, понад 100 років навіть тому, був підписаний такий міжнародний договір про охорону птахів, і зараз частина, принаймні, людей, які вивчають, і аматорів, так, які цікавляться птаством світовим, у тому числі, на початку травня відзначають Всесвіт день мігруючих птахів або ж птахів-мігрантів. І ми сьогодні так само говоримо, зокрема, про те, що відбувається в Україні, що ми знаємо про українське птаство. Ви згадали були про хижаків. А що означає, хто є хижаком для птахів? Хто взагалі може полювати на птахів? Інші птахи чи не обов'язково?
Ну, є екологічна група хижих птахів. Це орли і соколи. Ну, туди входять і яструби, конюки. Тобто це види, хижі види, які способом життя пристосовані до полювання на інші види птахів. В них гострі пазурі, міцні лапи, гострі загнуті дзьоби, за допомогою яких вони ловлять своїх жертв і роздирають їх, годуючи цим свої пташенят чи харчуючись самостійно.
Вони полюють і на птахів, чи винятково на птахів?
Ні, вони можуть полювати і на птахів, і на савців, і на земноводних плазунів. Є частина дрібних хижих птахів, дрібних соколів, які харчуються виключно комахами. Тобто це може бути по-різному, але спосіб полювання – це хижак, який полює на жертву, на інший вид. Скажімо так, за поведінкою є хижаки і серед інших груп птахів, зокрема, наприклад, є така група сорокопуди, це невеликого розміру з шпака птахи, які вважаються горобцеподібними, тобто систематично вони належать до горобцеподібних, до дрібних птахів, але за своєю поведінкою вони хижаки. І вони теж полюють здебільшого на комах, але можуть впіймати якусь дрібну борозубку, дрібну якусь миш чи ящірку. Це от хижацький спосіб життя, але до хижаків вони фактично не належать. Воронові дуже часто проявляють хижацтво, полюючи на слабих, особливо круки. Вони великі за розмірами. Вони можуть добувати дрібних, ну, наприклад, зайчат. Вони це роблять дуже нечасто.
Зайчат,
але якщо він голодний, то він буде полювати навіть на якусь таку здобич співмірно зі своїми розмірами.
Слухайте, а от я, звісно, що зачеплю тут якісь напівлегендарні всякі історії, прочитані чи почуті там свого часу. Ну, умовно, якийсь там орел в горах, який може ягня понести. Це реалістично, в принципі?
В принципі, так. Тому що гірські хижаки, гірські орли, до яких належить беркут, до яких належать грифи, сипи, вони мають розмах крил понад 2 метри. Це птахи великого розміру. І...
Тобто там пазурі приблизно з людські долоні, так, мабуть?
Ну, плюс-мінус. Так. І кіготь там кілька сантиметрів довжиною, і міцні великі лапи, ну, співмірно з людською рукою.
Тобто вантажопідйомність теж відповідна?
Так, це великий птах. Це не є їхня основна здобич. Тобто тільки ягнятами вони не харчуються ніхто. Бо є навіть такий орел, одна з назв якого ягнятник. Українською він бородач називається. Це теж дуже великий орел. Ну, на ягнят вони полюють. Ну, по-перше, тих ягнят у нас уже фактично не лишилося. Так само не лишилося в нас і орлів. З беркута, одного з найбільших орлів нашої фауни, в Карпатах кілька пар гніздиться і більше нема. І шансів на виживання в них дуже небагато.
А з чим це пов'язано, пане Андрію?
Ну, ці птахи, вони велика жива здобич, така як вівця, чи ягня, чи козуля. Це дуже небезпечний об'єкт для будь-якого орла.
Ну, так.
Бо він важкий, він великий і він буде пручатися. Поранений птах переважно гине. Птах повинен бути хижий птах. Орел, він повинен бути здоровий і сильний. Тоді він буде полювати, тоді він буде жити. Якщо він поранений, в нього шансів вижити нема, він загине. Тому нападання на велику здобич – це небезпечний крок. І на цей крок вони йдуть лише в крайньому випадку, коли голодні. Або коли здобичі такої є багато, і в нього є, от він собі може вибрати слабу, хвору, поранену. Здебільшого, жоден великий орел не пропустить падлину. То колись вони харчувалися, от були великі стада овець чи якоїсь іншої домашніх тварин, і був відхід. Тварини гинули, їх викидали, і от орли цим дуже часто харчувалися. І не тільки орли, ще й хижі звірі. Зараз вівчарство фактично не існує. Це окремі невеликі господарства, і звичайно, що харчуватися цим вони не можуть. Польські дослідники досліджували, чим харчується беркут в польських Карпатах, там його трошки більше. Ну, це буде смішно, але в основному котами домашніми.
Котами?
Так. Основною здобиччю беркута в польських Карпатах є домашні свійські здичавілі коти. Тобто це домашні коти, які, можливо, він їх десь підбирає на полях.
Які втратили пильність.
Ну, очевидно, так. Вони не дикі. Дикого кота беркут не впіймає, бо дикий кіт дуже обережний і потайний. А от ці от напівдомашні, які повтікали і живуть напіввільно, цими він і харчується. Звичайно, і багато чим інше, але сам факт, що котів багато, це... дуже цікаво. Тобто види перебудовуються в своїй поведінці.
Підлаштовуються так само до нових умов. Андрій Бокотей...
Вони змушені, бо вони інакше не виживуть.
Андрій Бокотей, орнітолог і гостем нашої програми. Коротко зараз завершимо так само із, власне, полюванням на птахів. Окрім інших птахів, хто ще загрожує птахам? Тобто умовно, чи може велика змія вполювати маленьку пташку?
Ну, фактично так. Але серед наших змій, по-перше, в нас дуже мало видів. Змій найбільше до таких речей схильний лісовий або ескулапів полос. Це досить великих розмірів змія, вона може доростати до 2 метрів. Вона живе, її дуже мало є, вона занесена в Червону книгу, вона рідкісна, але це змія, яка лазить по деревах. і якщо вона знайде гніздо з пташенятами чи з яйцями, звичайно, вона їх поїсть. Дорослого птаха навряд чи вона впіймає, але от те, що зможе дістати в гнізді, це вона залюбки з'їсть. Крім того, на птахів полюють, ну, спеціально на них нема таких звірів, які вузько спеціалізовані на птахах. Тобто за оказії, хвора, поранена, от вдалося впіймати чи знайшов, тоді...
Тобто тоді може і лисиця вполювати, і будь-хто
з хижаків. Лисиця, і вовк, і навіть дрібні оці ласки, горностаї, ці теж залюбки будуть полювати, якщо птах десь буде поруч, і він може стати здобиччю.
Про міграцію ще. Що нам дає розуміння маршрутів птахів? Як досліджуються ці маршрути? Тобто, умовно, чи багато різних якихось чипів можна там вживити, я не знаю, якихось штукенцій маленьких, які допомагали би нам розуміти, коли, скільки і як перелітає той чи інший вид, скільки де затримується. Бо коли ви кажете про ці там 10 тисяч кілометрів, та, тобто чи це одним махом 10 тисяч, чи вони летять і через кожні там тисячу кілометрів на якусь дозаправку десь присідають, а для того, щоб десь сісти, там, коли це тисяча, чи 5 тисяч, чи 10 птахів, це ж має бути якась відповідна територія, недоторкана, знову ж таки, аби людина там не набудувала чогось і так далі. Що, ну, загалом, як досліджується оце пересування з технічної точки зору, інструментальної?
Ну, це зовсім окрема галузь орнітологічних досліджень, яка пов'язана з технікою, електронікою, з супутниковим зв'язком, ну і багатьма іншими речами. Якщо говорити про те, як птахи летять, то летять вони, безперечно, зупиняючись, бо політ – це дуже великі енергетичні затрати. І перед тим, як почати цю міграцію, птахи певний час сконцентровуються в тих місцях, де багато поживи, набирають енергетичний запас у вигляді жирових відкладів на тілі, які дають їм можливість певний час харчуватися або не харчуватися, або харчуватися в дуже обмежених кількостях, долаючи певні відстані. Більшість видів кілька разів зупиняється на міграційному шляху. Великі види зупиняються часто. Лелеки зупиняються кожних 200-300 кілометрів на цьому шляху, бо птах великий і затрати, відповідно, фізичні на політ дуже великі. На цьому міграційному шляху є низка місць, де які птахи знають, бо ті дорослі, вони їх запам'ятовують в процесі періодичного пересування туди, в місця зимівель і назад. Але найдивніше, першими дуже часто, зокрема в лелек, міграцію починають ті птахи, які цього року виявилися в гніздах. Тобто, як вони знають, куди вони повинні полетіти, і вони майже завжди туди долітають, куди повинні полетіти. Дуже мало зрозуміло. Тобто, це однозначно зафіксовано на генетичному рівні, але як, ми поки що не розуміємо. І це надзвичайно цікаво і інтригуюче. Бо пізніше, вже на наступний рік, вони, звичайно, вони орієнтуються на те, що вони пам'ятали під час попередніх прольотів, і вони коригують цей маршрут, знаходячи нові місця, де можна зупинитися, похарчуватися. Ну, а говори, звідки ми це все знаємо? Знаємо ми з того, що вже понад 100 років, з 1899 року, започатковане мічення птахів. Переважно це металеве кільце, на якому був напис. Кожна країна має свій центр кільцювання, який випускає такі кільця або купує такі кільця, де написано, зокрема, в Україні цим займається центр кільцювання птахів в Києві при Інституті зоології імені Шмальгаузена. Там є центр кільцювання, який збирає і координує всю діяльність, пов'язану з міченням птахів. Тобто, я звертаюся туди і кажу: панове, я от маю програму по дослідженню чорного лелеку, я хочу його кільцювати. Для кожного виду є свій розмір кільця, і відповідно своя нумерація. І на ньому написано Київ, Україна і індивідуальний номер для кожного птаха, якому це кільце буде поміщено на лапку. На сьогодні закільцьовано вже мільйони птахів, і наші знання завдяки цьому збільшилися, бо куди б цей птах з кільцем не полетів, де би його знайшли, застрелили, він там загинув, чи просто змогли зловити, відчитати, що написано, вся інформація сходиться в Київ, в центр кільцювання. Будь-яке поштове відділення, якщо там написано «Україна, центр кільцювання», лист потрапить
до Києва.
Києва, так було раніше, тепер вже взагалі не проблема, бо є інтернет, так. Є мережа, з якою все можна довідатися і дізнатися дуже точно і переслати інформацію без листа, без пошти.
Пане Андрію, а чи є Україна транзитною територією для птахів? Тобто для птахів, які в нас не гніздяться, які в нас не зимують, а просто тимчасово, так би мовити, перебувають під час перельотів? І якщо такі є місця десь, де ці птахи зупиняються, то що це за місця?
Так, таких птахів, таких видів досить багато. Це ті північні види, які гніздяться північніше від України, тобто ареал їхнього гніздування не заходить в Україну, а зимовий ареал, там, де вони зимують, є південніше, ніж Україна. Тобто це досить велика група птахів, яка лише транзитом проходить через Україну, але значна частина з них зупиняється. Одні просто під час прольоту для того, щоб похарчуватися, інші мігрують через нашу територію, ну, не зупиняючись, скажімо так. Це багато видів куликів північних, мартини, деякі хижі птахи, наприклад.
Оці місця транзитні, ці, де вони відпочивають і набираються сили, вони одні і ті ж щоразу?
Ні, бувають різні. Знову ж таки, є осередки. Якщо говорити про ті території, птахи зупиняються там, де можна поїсти або безпечно відпочити. Журавлі, лелеки, чаплі часто зупиняються на відкритих ділянках, на полях, на якихось пасовищах, де нема високої рослинності. Вони, птахи, високі і дуже здалека будуть бачити ворога, там, чи це лис, чи це борсук, чи це якась інша тварина, яка на них може полювати, чи та сама людина. Вони здалека її будуть бачити і мають час втекти. Якщо говорити про місця, де харчуватися, то в нас є низка водойм, які не замерзають взимку. Це переважно водойми-охолоджувачі, гідроелектростанції, електростанції. Там зупиняється дуже багато водоплавних птахів. По-перше, там багата кормова база, бо водойма тепла, відповідно, в ній розвиваються і
дрібні життя організми. Якесь є.
Прошу?
Є життя якесь.
Так, там багато життя, і це їх спонукає для того, щоб там відпочити під час міграції чи навіть зимувати. В нас тут на Передкарпатті є таке бурштинське водосховище, воно велике, 9 кілометрів в довжину, 2 в ширину, і воно ніколи не замерзає. Звичайно, що взимку всі птахи водоплавні, які залишаються на зимівлю, чи по Дністру, чи по навколишніх водоймах, коли все решта замерзає, вони прилітають туди, і скупчення птахів там налічують 10, 20, 25 тисяч птахів одночасно. Це надзвичайно гарно. І це територія Національного парку Галицького, тобто їм там безпечно, там велика кормова база, і тому вони там зупиняються і певний час знаходяться. І це тепер місце паломництва любителів птахів, їх тепер називають бірдвочери, люди, які отримують задоволення від спостерігання за птахами.
Чи можуть помилитися птахи під час оцих міграцій?
Так. І це відбувається достатньо часто, і особливо часто помиляються саме молоді птахи. Крім кільцювання металевими кільцями, ця галузь розвивається, і сьогодні вже кільцюють супутниковими передавачами, які працюють від сонячного світла. і які передають інформацію через мережі GSM. Тобто це така...
Тобто ви онлайн можете відстежувати маршрут?
Так, малюються точки, що якийсь час, там, що хвилину, що три хвилини, що півгодини. Це залежить від коштів, які, бо це дорого, які закладені в проєкті цьому дослідницькому конкретному для певних видів, для різних видів. І ми знаємо дуже чітко, як птахи куди летять і як мігрують. Зокрема, у нас був дуже цікавий випадок. Ми підібрали сірого журавля, який загинув під лінією електропередач. В нього був супутниковий передавач, в нього були кольорові кільця, в нього було металеве фінське кільце. Птах був пташеням закільцьований і споряджений оцим супутниковим передачем в Фінляндії в 2011 році. Журавлі зимують або на півдні Європи, переважно це Іспанія, Франція і північ Африки. І летять вони туди різними шляхами. Так от цей журавлик, він мав своє ім'я, він називався Оуто. Він перший рік полетів через Україну, через Крим, полетів в Африку, там він перезимував, потім повернувся. На другий рік він полетів в Іспанію зимувати, тобто в кардинально протилежному напрямку, на захід. Перезимував там, повернувся в Фінляндію. Влітку він перебував там, бо статево зрілим він стає на 4-5 році життя. Тобто це молодий птах, який не гніздився, він просто собі...
Шукав свою долю.
Оці так. Ну, на жаль, він її знайшов тут у нас в Карпатах, бо третій рік він полетів ще по іншому маршруту. І це перший птах, завдяки якому стало зрозуміло, що птахи не завжди мігрують одними і тими самими шляхами. Вони можуть їх міняти. Вони можуть обирати той, який для них є краще і зручніше. Оце дає можливість, от кільцювання, мічення дає можливість зрозуміти їхню поведінку. А розуміючи їхню поведінку, розуміючи шляхи їхнього пересування, в тих місцях, де вони скупчуються, ми можемо їх краще охороняти. Ми створюємо там якісь об'єкти природно-заповідного фонду різного рангу. І завдяки цьому зберігати птахів. Бо, зокрема, на міграційному шляху, міграційний шлях багатьох видів проходить через Сирію і Ліван. На превеликий жаль, місцевого населення є традиція, коли ініціація хлопчиків в мужчину відбувається, той хлопчик, йому дається зброя, і він повинен настріляти якомога більше різних видів птахів. Це відбувається восени під час осінньої міграції птахів. І в інтернеті можна знайти дуже багато просто жахливих фотографій, де ці люди зі зброєю, ці хлопчаки, а біля них просто гори мертвих птахів. І ця варварська традиція існує до сьогодні. І позбутися її не можуть ніякими міжнародними санкціями. Звичайно, що воно з часом зменшується, але вона не припинилася до сьогодні.
Це, пане Андрію, ми не встигнемо вже це проговорити, але це окрема тема. Я думаю, це ще один, до речі, вид хижаків, які полюють на птахів, та про що
це
ми
найгірший,
говорили.
Це найгірший хижак.
Останнє запитання, але з дуже короткою відповіддю. Власне, чи ці міграції обов'язково колективні? Чи може один птах мігрувати?
Здебільшого птахи мігрують з граями різного розміру, але бувають види, які летять. Ну, не тільки види, просто є особини, які летять окремо. От вони собі самі.
Проти системи такі от. Індивідуалісти.
Можна і так сказати.
Дякую вам. Сподіваюся, що обов'язково продовжимо розмову про українське, зокрема, птаство, тому що ми зачепили вершинку лише, можна сказати, цього птахового чи пташиного айсберга. Так. Андрій Бокотей, орнітолог, старший науковий співробітник Державного природознавчого музею Національної академії наук України, був моїм співрозмовником.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.